Ry avy namanana amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Tononona manokana aminareo mivady sy ny ankonanareo ary ny fianakaviany izany satria nanokana izany fotoana izany ho anareo ny fiangonana ary sitraky ny tompo ka dia izao ifanadrehantsika izao. Ny teny ato amin'ny soratra masina ry havana izay akatsika afatra hifampahirizantsika ao anatin'izao ivo ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny jobily volamena 50 taona niasana teo amin'ny sehatry ny fiangonana izao dia izay teny efa notsongaina izy mivady ary natokany mba hifanatrehany amin'ny tompo sy ny fiangonana amin'ny andro lehibe tahaka izao eo amin'ny fiainany. Dia ilay voarakitra ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy no soratan'i Jaona. Jaona toko fahatelo ary ny andininy fahatelopolo. Vaky toy izao izany amin'ny anaran'ny tompo: izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Jaona ry havana no nilazany izany ary Jaona mpanao batisa no miteny sy manambara ary maneho ity filazana ny amin'i Jesosy Kristy ity. Raha mamaky ny filazantsara ny soratan'i Jaona isika ry havana, Jaona apôstôly io, dia maro ny teny izay nambarany Jaona mpanao batisa ny amin'i Jesosy Kristy ary fahafito amin'izany teny nambarany Jaona mpanao batisa ny amin'i Jesosy izany ity teny manao hoe: izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Nienina voalohany izany a dia hitantsika any amin'ny Jaona toko voalohany ihany a ary ny manaraka moa dia manomboka ao amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo dia mbola mitohy makany aorianany ny ambiny ao anatin'izany teny maro nambarany Jaona mikasika ny amin'i Jesosy Kristy sy ny fanandratany azy izany. Raha vao mandiniky indray maky sika ry havana izao teny izao dia hitantsika hoe i Jaona teo anatrehan'ny famboniana sy ny voninahitra nananan'i Jesosy Kristy dia niaika ary naneho fa tsy mendrika na dia amany fiakapany akory aza. Hitantsika amin'izany fa Jaona dia nanetry tena tanteraka ka amin'i Jaona ny zavatra voalohany dia nomeny voninahitra Jesosy, ary ny voninahitra izay nomeny ny tompo dia voninahitra izay mendrika ny zanaka lahatokan'Andriamanitra. Ary ny zavatra faharoa dia nanetry tena Jaona mpanao batisa teo anatrehan'izany voninahitr'i Kristy Jesosy izany. Ry havana malala nomeny Jaona mpanao batisa voninahitra Jesosy. Araka ny voalaza teo dia tany amin'ny Jaona toko voalohany a dia ny mpisorona sy ny levita ary ny fariseo no nanatona sy nanontany an'i Jaona, lay Jaona mpanao batisa, ary ny momba azy. Fa eto kosa, eto amin'ity Jaona toko fahatelo ity, dia ny mpianatry Jaona mihitsy, lay sarympiaro aminy, lay tena ny rehare nanaraka azy ary sarotiny amin'izany mpampianatra azy izany no miteny sy miresaka amin'i Jaona mamakafaka tahaka ny hoe mitory mitoroka ho isika ny amin'ny hoe le olona lay lazainao ne ka indro ariananinari manao zavatra izay tsy tokony ho ataony satria efa ataontsika. Ary izany teny izany no navalin'i Jaona ny tenenany ny maha izy azy an'i Jesosy Kristy sy ny voninahitra. Arak'izay efa nolazainy tany aloha dia toy izay ny nanamafisany hoe: izy tsy maintsy mitombo, za kosa tsy maintsy miaina. Rehefa mandinika ny amin'ny Jaona mpanao batisa isika ry havana sy ny antony izay navaliny amin'ny mpianatra dia tena azo sotonina ny hevitra tahaka izao: tena mpampianatra lehibe, nampatahotra ny mpitondra fivavahana teo amin'ny jiso tokoa ity Jaona mpanao batisa ity. Azay ny lazany ny soratra masina fa ny mpisorona sy ny levita avy tany Jerosalema no tonga manantona azy. Ny mpisorona sy ny levita avy any Jerosalema no tonga manantona azy. Eritrereto ny izany hoe any ambanimbany vohatra any misy olona manakoako ny lazany hoe mpampianatra mahay, mataona mpianatra maro, de tonga ny olombe avy aty an-dreny vohitra midina makany amin'izany toerana izany ka manadiady sy manontany ny momba ny hoe iza tokoa io olona io, inona izany fampianarana entiny izany. Izany le lazany jaona, izany no tahotra sy orooro ny anjady teo amin'nyreto jiso reto na tatian-dreny vohatra aza mikasika izany jaona mpanao batisa izany. Ary mbi tonga tao an-tsainany aminy hoe izy ve no Kristy, izy ve no Elia, izy ve no ilay mpaminany. Hita ao anatin'izany ndriavana fa teny efa hita tany aloha tany avokoa izany entina manambara ny amin'ny mesia izay ho tonga. Ary izany indrindra no nanaitra sy nampatahotra hoe tena tonga ve ny fotoana, io ve no izy. De azontsika saretsaina ao anatin'izany ny laza tsara izay nananany jaona satria nampiorooro nampatahotra reo mpitondra fivavahana lehibe ny fisehony sy ny fitrangany tany akoho Daoda mangina ny ambany vohatra any. Miavana malalo amin'ny tompo jaona mpanao batisa tokoa rehefa jerena sy nofantarina mikasika ny momba azy. Ary zay natonga reo fanontaniana maro samihafa ireo de nanao fanamiana tahaka ny mpaminany Elia tokoa. Ny tafy volondrameva fehikibohoditra fihinana de izay hitany anefitra, ary ny fahasahiny miteny sy ny fanamelohana hatramin'ny mpitondra fanjakana ka hatramin'ny mpitondra fivavahana. Zany rehetra izany any natonga ny olona hoe taitra izy olona io, nahoany olona io, ary matarika olona maro manaraka azy. Izany jaona mpanao batisa izany. Ampahafantarina antsika ihany koa ry havana, jaona mpanao batisa dia taranaky Arona, mpisorona ary mpisorona rahateo ny rainy. Fantatrintsika tsara Zakaria, hita zany eo amin'ny Lioka toko voalohany andinin'ny fahadimy. Taranaka mpisorona izy ary ny rainy dia mpisorona. Voataiza mihitsy izany amin'izany resaka momba ny fivavahana samihafa izany, ary araky ny fomba mampanao sy ny fiainan'i Jiosy, ny mpisorona sy ny levita teo aminy a dia afaka manatanteraka fampianarana, ary izay indrindra ilay nanaitra eto. Ao amin'ny tantara voalohany toko fahadimy amby telopolo ny andininy fahatelo, Nehemia toko fahavalo ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahasivy dia miresaka an'izany hoe ny mpisorona sy ny levita dia afaka mampianatra, afaka mitarika olona ho amin'izany fampianarana entiny izany. Ary izay indrindra eto, fantatry ny olona tsara i jaona mpanao batisa fa zanaka mpisorona Zakaria, ary nitondra fampianaram-baovao, ary izay nasarika ny maro ka natonga azy ny azakazaka rodorodo nandehana ny tany. Ao ihany koa ry havana, nahitantsika ny hoe zava-dehibe mihitsy teo amin'ny fiarahamonina sy tamin'izany vanim-potoana izany ity fisehoan'ny jaona ity, fa ny fariseo ihany koa dia tonga namotipotitra ny jaona mpanao batisa. Ary mbola nitovy ihany ny fanontaniana izay napetraky ny mpisorona sy ny levita ary ny fariseo tamin'ny jaona: enao ve no Kristy, enao ve no Elia, enao ve no ilay mpaminany? Verina ihany koa izany. Nahoana ianao no manao batisa? Satria ny fanaovana batisa dia fampidirana ny olona ary fandraisana azy ho isan'ny mpianatra maafaka manaradia, satria manaiky ny fampianaram-baovao izay nentiny. Ary izay no manaitra ny olona, ary izay no nataitra ny fariseo hoe tena misy fahasahiana ary zava-baovao mahaliana mihitsy zao zavatra mitrango izao a entiny ity jaona ity ka andeha makafaka azy isika. Ny olombe rehetra teo amin'ny fitondram-piangonana na eo amin'ny fitondrana ny fivavahana zavatra ara-pivavahana dia tapitra nanatona ny jaona avokoa. Fantatritsika tsara araka izany ry havana fa tena olona nanana na izy azy teo amin'izay natao izany jaona mpanao batisa izany. Fa ny tany amamonina mihitsy hatany andrenivohitry Jerosalema no miorooro sy matahotra ny lazany zany jaona zany, ny voninahitra entiny zany jaona zany, ny fahafantarana ny zany jaona zany. Fa tena lehilahy mitondra zava-baovao ho an'ny firenena ka asana marina io na tsia. Ary zany ry havana na tonga nyreto mpianatra ireto nanana freareana mihitsy hoe mpianatra jaona, ary io ny manaitra azy natonga fialonana teo amin'ny mpianatra ka nitenena teo anatrea ny jaona hoe le anankiray le nytononinao iny anie ka manao zavatra mitovy amintsika ary e, fahasarotam-piaro zany. Ary fitazonana n'ilay laza zay nanana ny jaona zay mpampianatra azy mba tsy ho voatohitohina na voakitikitika, izany natonga azy nanontany an'i jaona. Dia avana malala amin'ny tompo, jaona dia nanana ny fanahy masin'Andriamanitra hatrany an-tsibo. Jaona dia nomen'Andriamanitra fahalalana manokana fa ny fotoana iray dia anambara izy le maha izy azy an'i Jesosy, satria izy no hampahalalàn'Andriamanitra lay zanany lay tokana tonga anatanteraka ny asa dia ny famonjena izao tontolo izao. Ka na dia ray ihany aza ny asa zay nitaterahany jaona mpanao batisa sy Jesosy Kristy, satria ny afatra zay nitoriny dia ny hoe mibeba fifambiakaiky ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra. Teo jaona no nanambara tamin'ny mpianatra, ary ny teny mpianatra tamin'ny fomba tsotra fa Jesosy Kristy tsy maintsy mitompo, fa izy jaona kosa tsy maintsy miaina. Nasehony jaona tao anatin'izany fiheveran'ny mpianatra zany le mbola voninahitra lehibe ananan'i Jesosy, le fampianarana ambony hoentin'i Jesosy, le asa magaga zay ho tanterahan'i Jesosy ety ambany masoandro mihoatra noho zay fahitan'ny mpianatra sy nalalan'ny mpianatra ary nanarahany an'i jaona mpanao batisa. Ry havana malala amin'ny tompo, jaona dia nifidy ny fanoharana ny amin'ny fampakaram-bady raha niteny sy nanambary zany tamin'ny mpianany, ary niteny hoe izy no mpapakatra fa izaho kosa sakaizany mpapakatra. Teo amin'ity firenena Jesosy ity ry havana dia toerana sarobidy ary saropady zany atao hoe sakaizany mpapakatra zany, sarobidy ary saropady. Ary zany no toerana zay nilazainy jaona fa toerana misy azy eo anatrehan'ny Jesosy Kristy. Ny sakaizany mpapakatra io no mandamina ny zavatra rehetra tany am-piandohana ka hatrany amin'ny fahatanterahany ny fampakaram-bady sy ny lanonana rehetrarehetra mandra-patongana izy mivady any amin'nytokantrano zay honenany. Ho raisiko ohatra ao anatin'izay ary anaovako dingan-dava ly izy mba tsy ho voatazona loatra io sika na dia mety mahaliana antsika azy zany. Hatramin'ny fotoana fanaovana déclaration d'amour ho antsika tovolahy sy ankizy vavy ary ho antsika olon-dehibe ihany koa, dia io sakaizan'ny mpapakatra io a no miteny amin'ilay olona tian'ilay mpapakatra hoe ry le vehivavy tiako, dia io sakaizana io no miteny mandamina miresaka mamotipotitra, io sakaizio no mandamina hatrany amin'izany fiandohana zany. Isakaizy io rehefa manaiky io vehivavy io no mandamina hatrany amin'ny ray aman-drenin'ny vehivavy ny amin'izay dinidinika le lehilahy zany a dia fantatra fotsiny hoe ry le izy, fa tsy mbola izy no midinidinika sy miresaka amin'ilay olona any amin'ny ambaratonga samihafa. Fa io sakaizy io avokoa ny manao azy. Rehefa tonga ny fotoana ka raikitra, fa arosy ny raha raha, dia io sakaizy io no mandamina ny zavatra rehetra izay atomombana io fampakaram-bady io. Izay no anjaran'ilay sakaizy. Ary ny fifaliana io sakaizy io dia ny hoe tomombana sady tanteraka izany andraikitra nampetraham-pitokisana tamin'izany. Riavana malalo amin'ny tompo, zany ny toerana zay noverin'ny jaona, fa toerana misy azy manoloana an'i Jesosy Kristy. Nanehoany ny fanandratana ny hoe raha izaho dia tsy afaka amin'ny tamin'ny olona mihitsy, fa izao ny voninahitra olona io, fa za dia sakaizany mpapakatra ihany. Riavako malalo amin'ny tompo, raha tsapatsika zany habe ny andraikitra zay nraisin'ny jaona izany, dia hitantsika ihany koa manaraka izany ny voninahitra zay ananan'i Jesosy Kristy teo amin'ny fanatanterahany izany adidy masina sady sarobidy no saripady no totosainy naseno tamin'ny alalany izany endriky ny fampakaram-bady izany. Ary izany indrindra no tondrana ny foa mampanantsika ryhavana. Raha mijery sika ka mamantatra ny tantara, omaly moa no nozaraina ity karazana fintina ity, ary mbola ho atao rehefa avy eo, dia nanana izany tokoa ity mpanompon'Andriamanitra ity. Andriamatoa Ramin Paul mpitandrina mivady, fantatritsika tsisy miafina amintsika, fa raha mbola FJKM dia mahalala n'izany rangah zany, mahafantatra an'izany rangah zany sy miasa nataony sy izay nitaterahany. Fa isan'ny olona tokony homena voninahitra, omena laza, mena haja no ny andraikitra sy ny asa samihafa zay nitaterahany. Ny akamaroany zavatra zay nentina nampijoroana sy entina nanehoana ny maizy azy ny FJKM dia saika hitanao, fantatrao, voasorotsorotra, voalaza ao anatin'izany fitiny izany avokoa. Andeha sika ryava ny laza zavatra anankiray, ary hosinganiko ilay zavatra tena tiany izy mivady, dia ny fampijoroana ny sampati tao anatin'ny fiangonana. Ny skotisma dia fantatritsika tsara fa tsy dia tena hoe manana fiangonana ipetrahana iorenana tany aloha, nefa tia ny tanoro zany, ary maro ny tanora mankany, ary mandany andro any mihitsy ny tanora miezaka manaraka ny fampianarana sy ny fitsipika rehetrarehetra any. Ary zany zavatra izany indrindra ny nahaliana azy satria skoto raha teo izy mivady. Inona ny nataony? Tsy mety raha ny velan'ny fiangonana zany fitezana skotisma zany fa lasa miparitaka any ny ankizy. Fa alao ampidirina ao anatin'ny fiangonana dia ho taizan'ny fiangonana izany olona manaraka skotisma izany eo amin'ny fiainany. Ny faharoa izay singanina ihany koa ry avo, hita tao anatin'ny tantara zany fa tsy mamorona akotra, dia ny hoe ny fifoazana, ny asa fifoazana. Fantatritsika tsara fa ny asa fifoazana dia tena mandeha mivelatra no ny asa ny hiraka samihafa azy mitety faritra ary manao izay azo atao. Tao anatin'izany fotoam-piasana ny esany tao amin'ny toerana zay nametrahan'ny foibe azy izany no nidiran' izany hoe oka ny fifoazana tsy ho any ivelan'ny fiangonana fa ho anatin'ny fiangonana, fa manjary manahirana ny fiangonana ny taizany mpiandry raha nivelan'ny fiangonana izy. Fa rehefa ao anaty fiangonana izy dia azo tezaina tahaka ny sampana velona rehetra ho ao anaty fiangonana. Hitantsika amin'izany ry havana ny zavatra maro sy lehibe goavana teo anivon'ny fiainan'ny FJKM izay isany nanana n'izany mpanompon'Andriamanitra izany anjara briky. Kanefa amin'izao fotoana izao izay azo lazaina fa tokony anehoana sy anandratana azy ho tahaka izay tokony anandratana izay mahavita an'izany ny andiny tsoratra masina izay ny sotominy sy nalainy. Ary entiny izy mivady mame voninahitra an'Andriamanitra dia ny hoe Jesosy tsy maintsy mitombo fa izahay kosa tsy maintsy miheno. Ny fanetretena teo amin'ny jaona mpanobatisa ry havana teo amin'ny voninahitry ny tompo dia cara ni lah zaman si kesati misi zahba terjadi tu pun fanta si kacar. Fa atau nanti andin fa tid puluti dia hai si kacar fa izonna dia cara kami tayo nanti antumpu nun falalan yang Yesus Kristi arts tu pun aptai nak kurias ranfan rinzon kanefamu nun teni nun resaka nun fana dia din nuret piana ta yetena sarutun lota nyam dina nambaran santen sanis ande uraisika ity teny hoe izy tsy maintsy mitombo io teny hoe mitombo riavana am teny grika izy io dia tujon flasas ojano intelo mbropolo io any miverina ho amfanekena vaovao zao no azo andikana azy mandroso mivelatra mianaka miamaro mahazo vana raha jaolina zany a no mieritreritra ny mandinika momba ny fampianarana ny asa nataony eo anatrehany le an' jesos dia ny an' jesos tsy maintsy mandroso ny an' jesos tsy maintsy mivelatra ny an' jesos tsy maintsy mianaka zay le hoe ny an' jaona voafetra tao amin'ny faritra ihany fa ny an' jesos kristy le mianaka dia nanerana izao tontolo zao mihitsy araka izao miamaro miamahazo vana ary zay ny ananambarany anehony ny fanandratany ny voninahitry ny fampianarana zay hoentin'i jesos sy ny mombamomba an'i jesos manontolo satria hipariky zany anerana izao tontolo izao satria ny asan'ny tompo tsy ao palestina ihany fa ny asan'ny tompo de voarainy rehetra zay mino zany manerana izao tontolo izao lay teny hoe miena kosa elato zay indray izy amin'ny teny grika intelo zany no miverinao azo adika ihany ko amin'nyreto teny reto zany hoe miakely miamaivana tsy de misy vidiny firintsony efa mialany andro zany le dikan'le hoe miena eo anatian'izany zany dia asehon'ity jaonnyity hoe le anjarako zay efa notaterako ka hitanareo de efa mialany andro sahady eo anatrean'ilay efa mipohitra vaovao le taoariako nefa indro ankehitriny efa mialo lalana azy sahady riavana malalo amin'ny tompo zany indrindra no isariana ny saitsika fa nantovy aza ny afatra zay netina efa miakaiky ny fanjakan'ny lanitra mibebay anareo de nasehon'ny jaona ihany ko fa fahasamihafany lay batisa zay taterahany izy jesos kristy ny any jaona de batisa amin'ny rano zay fanadiovana elahana teo amin'ny toerana teoloha mba hidirana amin'ny toerana vaovao fa ny an' jesos kosa dia batisa amin'ny fanahy masina sy amin'ny afo manambary zany ny fiainam-baovao zay hidiran'ny olona ka ananany fiainana tsara miombona ho isan'ny vahoakan'andriamanitra ary voaaro sy afaka amin'ny fitsarana rehefa tonga zany fitsarana zany noho ny amin'ny finony ny fampianarana entin'i kristy sy ny nataon'i jesos kristy fa asapana votana sy famonjena ho an'izay rehetra mino zany riavana manalo amin'ny tompo zany toetra rehetra zay no tany saina teo amin'ity apôstôly teo amin'ity jaona mpanao batisa ity dia hitataratra sy hita teo amin'ny mpanompon'andriamanitra ihany koa raha mamaky isika iry amin'ny hoe laharana fahaenina amin'ity fintiny ity dia voalazo iny hoe mpamakilay mpamakilay ary tena fiainan'andriamatora amin'ny paola mivady mihitsy zany mpamakilay zany aloha tonony koa izy mivady mihitsy fa tsy izy ihany fa izy mivady moa miara-miketrika dia miara-manatanteraka rehefa av eo ary rehefa manatanteraka zavatra dia miaraka mandrakariva fa tsy mandeha irery tianyraha teo gnamba lira hoe tsy andeha irery fa hiaraka aminao eto zany a dia hitatsika ao anatin' zany ny etaetam-pony ilay olona zay teany eo mihitsy ity voninahitra nanan'i kristy ity amin'ny fampianarana samihafa. Ary eto dia naseho mihitsy ny hoe ho an'ny mpitandrina zay efa mpitandrina, ho an'ny laika zay efa mbanan-dalina, dia tsara raha miroso amin'ny lanin-dalina kokoa hatrany fa tsy mijanona amin'izay efa hita sy izay efa fantatra teo aloha fa tsy ampy izany. Ary izay indrindra ilay fisehon'ny eto hoe jaona raha nyteny hoe za tsy maintsy miheno dia fantatra hoe mialany andro efa mihe maivana. Ary izany indrindra ny fampianarana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy dia tokony hitombo arak'izao ambaran'ny jaona izao hoe izy tsy maintsy mitombo ka mba hitombony Jesosy Kristy ao aminareo, ao amin'ny olon'Andriamanitra. Dia mily izany fahalalana tsara izany ka mirotsaka sy mandroso ho amin'ny lalindalina kokoa. Izay ny sokafan'ilay fiomanana ho amin'ny toeram-panomanana faculté de théologie zay nomanina teny amin'ny toerana faravohitra Institut Préparatoire de Théologie tany Pientoana. Ary izay no ialako tsiny indrindra fa nanonako ny doyen de faculté de théologie raha nanatrika n'ity fotoana ity satria voakasika raha teo amin'izany tsika no ny andraikitra sy ny asa zay araka hitatsika. Toy izay ihany koa ny ahitantsika ny amin'ny sehatra teolojika ho an'ny laika zay ketrika tao amin'izany mpanompon'Andriamanitra izany no nisehony ary natonga an'izany ho tafajoro mbola maharitra mandraka androany. Ary io fisehony ny sehatra teolojika ho an'ny laika io no natonga ny FJKM anjery ny hoe fa maninona no ao Antananarivo ihany misy an'izany, fa maninona raha mba any amin'ny morotsiraka sy ivelana Antananarivo nahatonga ny fisainana sy ny fanapaha-kevitra ametraka ny atao hoe sefalo. Fantatrintsika tsara izany fa maro amintsika izao ny mpianatra ao, diavana malala ao amin'ny tompo. Raha izany asa maro azo lazaina fa hita taratra nampandroso indrindra ny fiainam-panahy ao anatiny izany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany, misy asa, misy andraikitra ary misy zava-bitany izany mpanompon'Andriamanitra izany. Dia hita ny fanetretena izay ananany raha manambary izy ka miombom-peo amin'ny jaona mpanobatisa, Jesosy tsy maintsy mitombo fa izahay kosa tsy maintsy miheno, satria ny voninahitr'i Kristy no tsy maintsy aseho. Fa ny antena kosa tsy avela nakona an'i Jesosy Kristy, fa Jesosy Kristy tsy maintsy apetraka eo aloha ary ny tena manaraka manatotosan'ny baiko ny avake aoriana. Zoky fianatra eo amin'izany asan'Andriamanitra sy ny toe-panahy ary ny toetra ananany izany andriamatoa raha mini Paul mivady mpitandrina izany, satria mpitaridalana eo amin'ny zavatra maro samihafa, mihevitra mandrakariva zay ampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Ary isika parybe famonjena dia isany misitraka an'izany nandritry ny amina 20 taona ngarangidina maheriny izany azy, namoany ireny sehatra samihafa ireny, ny fampianaram-ponoana samihafa, ny fanaovana konferansa mba hahatonga antsika tsy olona mianahana ny velany any fotsiny fa tena miditra ary mandray anjara anatin'ny fiangonana ary mamotipotitra ny finoan'ny fiangonana mba hitoerana maharitra, mba tsy hovorembony ny fampianaran-diso any velany any. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa ny asa vita ny mpanompon'Andriamanitra kosa, tsara ho arahantsika, hotohizantsika, hoenarantsika ary ho tafintsika. Amen.